Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європарламент рухатиметься далі правим центром.
Si les autres groupes, et je crois pouvoir dire que cette élection a marqué une grave défaite pour les socialistes, un léger recul des libéraux et un succès relatif des Verts.
Вибори до місцевих рад у Латвії засвідчили, що люди хочуть змін.
Kopēji ņemot tie rezultāti liecina par tādu lielu pliķi, ko sajā tā sauktajām labējām politiskajām partijām ir iecirtuši vēlētāji.
Британський дослідник в інтерв'ю Радіо Свобода, що означає бути європейцем і що таке Європа.
It's a place, it's a history, it's an ideal, a vision, and it's a set of institutions, a complex set of institutions.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Європейські комісії побачили прагнення Росії влаштувати нову газову кризу. Неназваний чиновчільний чиновник виконавчого органу Євросоюзу не коментує той факт, що Україна вчасно розплатилася з Росією за газ за травень, але в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» він назвав цей факт вчасної оплати нормальним станом у справах поміж діловими партнерами. Водночас у відповідь на численні попередні заяви Росії, що Україна, мовляв, може бути нездатна розплатитися за газ, цей чиновник заявив, цитую, «У нас склалося враження, що вони хочуть нової газової кризи». Кінець цитати. Франція підтримує Косово на членство в Євросоюзі. Президент Франції Ніколя Саркозі запевнив у цьому прем'єр-міністра Косово Хашіма Тачі після перебігу їхньої сьогоднішньої зустрічі в Парижі. А після зустрічі неназваний працівник апарату Саркозі повідомив, що французький президент попередив косовського керівника. Косово і Сербія мають знайти спосіб жити разом мирно. Міжнародна амністія закликає судити злочинців війни в Косові. Ця міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає і Косово, і Сербію притягти до відповідальності причетних до зникнень і викрадень цивільних осіб під час війни в Косові 1998-99 років. У перебігу тієї війни, за повідомленнями, понад 3000 косовських албанців зникли безвісти чи були викрадені сербськими силами. А бійці армії визволення Косова викрали близько 800 сербів, а також ромів та представників інших меншин. І ще одна вістка теж стосується Косова, західні агентства. Цитують сьогодні слова неназваного американського урядовця, який заявляє, що Союз НАТО хотів би зменшити кількість військ у Косові на третину – з 15 до 10 тисяч. За словами цього неназваного представника США, який говорив у Брюсселі, Союз НАТО хоче зберегти у Косові свою певну присутність, але до січня 2010 року ця кількість має скоротитися на 5 тисяч. Міністри оборони країн-членів НАТО обговорять цю пропозицію в перебігу своєї зустрічі у четвер. Міжнародні війська косовські сили перебувають у Косові під командуванням Союзу НАТО, але за мандатом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. На місці аварії аеробуса французької компанії Air France у водах Атлантики знайшли за уточненими даними тіла 16, а не 17 загиблих. Про це повідомили представники бразильських військово-повітряних сил. Вони не уточнювали, чому виникла така розбіжність у цифрах. Усього на борту авіалайнера, який долетів до Парижа з Ріо-де-Жанейро, були 228 осіб. Усіх їх вважають загиблими. І такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у світі. Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Будемо робити, самозрівня, всього того, щоб удержали стабілиту.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській Свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». Сьогодні у Європейській Свободі ми підводимо підсумки виборів до Європейського парламенту і тим самим завершуємо нашу рубрику «27 країн. Одні вибори». Європейська народна партія за результатами виборів зберегла більшість у парламенті Європейського Союзу. Втративши тільки декілька місць порівняно з попередніми виборами, ця партія консерваторів далеко попереду конкуруючої партії соціалістів. Тривожним сигналом для демократів та лібералів Європи став прорив до Європарламенту ультрарадикальних політиків. Та на загал розміщення політичних сил у цій євроустанові після виборчого марафону останніх днів залишиться подібним до попереднього. За виборами до Європарламенту стежив наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
У Страсбурзі, де знаходиться головний офіс Європарламенту, все міняється, але нічого не змінюється. Новий парламент, що незабаром розпочне свою роботу, зберіг свою правоконсервативну більшість. Згідно з результатами, політичний союз Європейська народна партія та партія європейських демократів отримав 267 місць із загальних 736. Незважаючи на те, що британські та чеські консерватори незадовго до виборів вийшли з цієї групи, Європейська народна партія все ж набрала найбільшу кількість голосів. Голова цієї депутатської групи Жозеф Доль, коментуючи результати виборів, зазначив:
Si les autres groupes, et je crois pouvoir dire que cette élection a marqué une grave défaite pour les socialistes.
Щодо інших груп, то зазначу, що ці вибори позначилися важкою поразкою у лавах соціалістів, незначним пониженням кількості лібералів та відносним успіхом зелених. Разом з тим, зелені налічуватимуть тільки 50 депутатів і стануть п'ятою групою Європейського парламенту.
Пояснив французький політик на сьогоднішній підсумковій прес-конференції. Соціалісти, хоч і залишилися далеко позаду, все ж посіли друге місце, отримавши у своє розпорядження 159 депутатських крісел. Якщо глянути на результати виборів по основних європейських країнах, то у Німеччині, що надсилає до Страсбурга аж 99 депутатів, перемогу святкують консерватори партії Ангели Меркель. Вони вибороли майже 40% голосів, що вдвічі більше за конкуруючих соціал-демократів. Партія італійського прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі теж набрала найбільше голосів. Праві Іспанії отримали незначну перевагу над соціалістами прем'єр-міністра Хосе Луїса Запатеро. А от британські лейбористи через скандали з витратами державних коштів втратили довіру виборців. Ця партія нинішнього прем'єра Гордона Брауна потерпіла принизливу поразку, опинившись на третій позиції після консерваторів та партії єврофобів. Тільки 43% виборців проголосували на нинішніх виборах, що є новим рекордом пасивності громадян країн Європейського Союзу. Коментуючи низьку активність виборців у інтерв'ю Радіо Свобода, майже кожен європейський політичний експерт зазначив, це повинно стати нагадуванням євродепутатам, що їм слід бути ближче до народу, адже для пересічного європейця найпомітнішим досягненням минулого парламенту було хіба що ухвалення єдиних тарифів на користування мобільними телефонами. А от голова Альянсу європейських демократів та лібералів Грем Уотсон навіть припустив, що виборці неактивні через те, що вони вдоволені ситуацією. З мого багаторічного досвіду я помітив, що чим більше люди обурені, тим більше їх приходить на дільниці висловити своє невдоволення, каже він. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
У муніципальних виборах у Латвії, які відбулися 6 червня, проголосувало понад 50% виборців. Найактивніше голосували латвійці в тих регіонах, де рівень життя найнижчий, зокрема в Латгалії. Результати виборів засвідчили, що значний кредит довіри отримали опозиційні політичні сили, які до цього не були при владі. Це дало привід експертам назвати вибори протестними, оскільки громадяни Латвії голосували в основному проти партій урядової коаліції. Людмила Пилип повідомляє з Риги.
Муніципальні вибори засвідчили, що латвійці хочуть змін і готові голосувати за нові політичні сили. Показово з цього приводу стала Рига, де, на відміну від минулих виборів, виборці не стали голосувати за національною ознакою, і необхідний для перемоги 5-відсотковий бар'єр не змогли подолати радикальні партії. Російськомовна «За права людини в єдиній Латвії» та «Латиська вітчизній свободі». Низьку довіру латвійські виборці виявили майже усім урядовим партіям.
Загалом результати виборів засвідчили, що праві політичні сили, які зараз при владі, дуже сильно набридли виборцям, і вони голосували проти них. Це вибори протесту.
Каже голова Товариства за відкриту політику Делна Лоліта Чігане. Мешканці Риги вирішили зробити ставку на молодість, нові ідеї та професіоналізм. Тому більшість виборців голосували за лідера російськомовної центристської партії «Центр злагоди» 33-річного Ніла Ушакова та лідера латвійської першої партії Айнарса Шлесерса, серед досягнень якого – залучення значних інвестицій в економіку Латвії.
Латвійська
молодь і люди похилого віку голосували за Ніла Ушакова, тому що керівні партії нічого суттєвого до цього не зробили. Можливо, молоді люди, молоді сили зможуть виправити ситуацію, і ми, латиші, покладаємо сподівання на Ушакова.
Каже мешканка Риги Сарміте.
Ну, то Маріана Сейс, яунакі гадос.
Молоді обличчя, молоді люди. Сподіваємось, що хоч частину обіцяного вони зроблять. Думаю, що мером Риги має бути Айнарс Шлесерс, бо він єдиний, хто реально щось може зробити.
Погадам тейртац, реалска сваретка кодарити.
Висловив свою думку Герхардс. Окрім Центра злагоди та Латвійської першої партії, перемогу на виборах у Ризі отримали також партії Громадянський союз та Нова партія. Поки що невідомо, як сформується коаліція в Ризькій думі і хто буде мером. Існують два варіанти. Широка коаліція на чолі з Нілом Ушаковим або ж союз Центра злагоди і Латвійської першої партії. У цьому випадку мером може бути обраний Айгарс Шлесерс. Лідери цих партій вже заявили про готовність до співпраці. Загалом по Латвії муніципальні вибори засвідчили значну громадську активність виборців. Експерти кажуть, що результати виборів можуть вплинути на політичну ситуацію в країні. Тому бажання людей взяти ініціативу у свої руки має стати знаком для латвійських політиків. Нинішні муніципальні вибори в Латвії проходили вперше після регіональної реформи за новою схемою. Виборці голосували в 109 краях та 9 містах республіканського значення замість колишніх 554 районів. Остаточні результати виборів будуть відомі наприкінці тижня. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ще кілька днів тому, коли Об'єднана Європа готувалась до виборів Європейського парламенту, європейці ще і ще раз намагалися переосмислити такі засадничі питання, як «що значить бути європейцем?», «де закінчується Європа?» і «де місце сучасної Європи у світі?». Свої відповіді на ці запитання в інтерв'ю Радіо Свобода пропонує один з впливових європейців, британський історик і публіцист Тімоті Гартон Еш. А перше запитання, власне, так і звучало: що таке Європа?
It's a place. It's a history. It's an ideal, a vision.
Це місце, це історія, це ідеал і візія. Це також набір інституцій, складний набір інституцій. Тут і ОБСЄ, і Рада Європи, але в центрі стоїть Європейський Союз, який є унікальною організацією. Її не можна окреслити просто в термінах сучасної політологічної науки. Це як НЛО. Тобто це географія, історія, ідеал, це все там є. І воно втілюється в цьому надзвичайному проєкті – Європейському Союзі.
Що значить для країни бути європейською, скажімо, для Естонії чи для України?
That's a very good question, because...
Добре запитання, тому що це точно не нейтральне поняття. Я пригадую, як у польському журналі ще в середині 1980-х, тобто за комунізму, був надрукований гумористичний політичний словник. Під гаслом «Європа» там було таке визначення. Якщо ви заходите в ресторан, і там чиста скатертина, і кельнер з'являється менше, ніж через 10 хвилин, то це Європа. Вашій аудиторії це буде знайомо, бо ідея Європи трактувалася як цивілізація, добробут, свобода. Усі ці поняття йшли в одному ряду, і з ними пов'язувалося повернення до Європи. Але це стосується не лише Східної і Центральної Європи. Так само міркували Іспанія і Португалія, для яких Європа асоціювалася з демократією. Так було і з Грецією, навіть із Швецією. Тож це поняття великою мірою засноване на цінностях. Сказати «ми є європейською країною» значить вкласти в цю фразу багато ціннісних значень.
Продовжуючи розмову про зміст європейськості і про географію, чи поділяєте нещодавню тезу комісара Євросоюзу з питань розширення Олі Рене про те, що кожне нове покоління по-своєму інтерпретує і визначає кордони Європи?
Я не думаю, що поняття Європейського Союзу можна від'єднати від історичної, географічної та культурної тяглості Європи. Але якщо починати спочатку, я б підтримав особливе партнерство з Туреччиною і Росією, але не членство, тому що це дві великі країни, де Європа, так би мовити, не закінчується, але поступово зникає. Вона зникає десь між Мінськом і Владивостоком, десь між Західною і Східною Туреччиною. Ці дві країни перебувають десь між двома світами. Вони євразійські країни, а тому вони повинні мати особливе положення. І з іншого боку, ми обіцяємо Туреччині членство впродовж останніх 45 років, ще з часів Європейського співтовариства, коли ми підписали з нею угоду про асоціацію. Ми повторювали цю обіцянку багато разів, і не виконати її означало б накликати катастрофу. Але це особливий випадок.
Британський історик і публіціст Тімоті Гартон Еш інтерв'ю Радіо Свобода про те, що значить бути європейцем, де закінчується Європа і де місце сучасної Європи в світі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Інвестиції в майбутнє по-німецькому.
Also insoweit kann ich Überraschung nicht akzeptieren, aber sehr wohl, dass man ernsthaft weiß, das muss finanziert werden.
У Сімферополі відзначили День Європи.
І місто Сімферополь, і сама Автономна Республіка Крим має багато контактів з багатьма країнами Європейського Союзу.
Яка була українська дружина всесвітньо відомого Пабло Пікассо?
Вона була і освіченою, і культурною, і з хорошими манерами. Її батько був офіцером, звання точно ніхто не знає.
Про це та інше в Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети розмірковують у понеділок про причини небажання прем'єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна йти у відставку під час найгіршої у сучасній історії кризи його лейбористської партії. Багато газет також розмірковують про долю Європи, що пов'язано з виборами до Європарламенту, які відбулися цими днями. Огляд підготував Олекса Семенченко.
Панівна британська лейбористська партія зазнала розгрому на виборах до Європейського парламенту, здобувши найнижчу підтримку виборців із часу Першої світової війни. Проте її лідер, прем'єр-міністр Гордон Браун, і далі чіпляється за владу, відмовляючися піти у відставку і продовжуючи наполягати, що він найкраща особа для виведення Британії з кризи. Газети розмірковують про причини такої його поведінки. Зокрема, словенський щоденник «Дело» пише: «Мабуть, він сподівається, що фінансовий ринок та економіка невдовзі почнуть виказувати ознаки одужання, і що через це його публічний імідж поліпшиться. Може, він вірить, що є добрим лідером і вже точно кращим, ніж харизматичний суперник-консерватор Девід Камерон. Але можливо і те, що він залишається, бо надто довго, ціле десятиріччя, був у тіні як міністр фінансів, тож тепер хоче трохи потішитися перебуванням у центрі уваги. Але ж нині він має гідний жалю імідж непопулярного прем'єр-міністра з величезними колами під очима і надзвичайно поганим політичним щастям». Британське видання «Guardian» пише, що Браун і далі шкутильгатиме, як поранений слон, якщо бунтівники у його лейбористській парламентській фракції не зберуть необхідні 70 підписів, аби змусити когось кинути йому виклик на посаді лідера партії. У руйнівну для лейбористів ніч партія здобула лише 15,8% голосів виборців. Лейбористи опинилися на другому місці після Торі у Уельсі вперше з 1918 року і одержали у Шотландії найнижчу частку голосів із часу перед Першою світовою війною. У час, коли Браун завершує перестановки у своєму кабінеті, стався черговий відступ. Він був змушений звільнити Джейн Кеннеді, міністра довкілля, бо вона відмовилася підписати обіцянку лояльності до прем'єр-міністра. Португальська газета «Діаріо де Нотісіас» твердить, що ЄС залишається успішним проєктом, незважаючи на те, що велике число виборців не прийшли на вибори до Європарламенту. Європа – це та остання річ, яка нині хвилює європейців. На жаль, європейські інституції більш відповідальні за цю байдужість, ніж за сам успіх проєкту. Великим досягненням засновників Європейської економічної спільноти було розуміння, що єдиною річчю, яка може об'єднати різні народи, є економіка. І навіть сьогодні економіка є єдиною причиною, чому сусіди ЄС хочуть до нього приєднатися. Але цю засадничу правду легко забувають у кабінетах ЄС. Там люди живуть мрійництвом, замислюють ідеали. Саме тому, незважаючи на величезний рівень неучасти у виборах і фіаско з Конституцією та Лісабонською угодою, єврократи і далі наполягають на планах створення суперструктури, яку ніхто не розуміє. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Мільярди не лише для банків та збанкрутілих концернів, але й для вищих шкіл та науки. У час економічної кризи такі наміри спочатку викликали скепсис. Але канцлер Німеччини та керівники земельних урядів дотрималися слова. Згідно з ухваленим у Берліні рішенням, до 2018 року планується поповнити бюджети німецьких університетів та науково-дослідних закладів загалом додатково на 18 мільярдів євро. Про це більше почуємо від Ярослава Кандиби.
Майже 6,5 мільярдів євро для створення додаткових 275 тисяч місць для навчання в університетах, 1,5 мільярда на оснащення університетських лабораторій, щорічне 5% зростання бюджетів науково-дослідних центрів. Такими є домовленості між федеральним і земельними урядами щодо покращення фінансування науково-освітньої сфери в Німеччині. З цього питання вдалося досягти консенсусу між усіма головними політичними гравцями, говорить прем'єр-міністр федеральної землі Рейнланд-Пфальц, соціал-демократ Курт Бек.
Also insoweit kann ich Überraschung nicht akzeptieren, aber sehr wohl, dass man ernsthaft.
Ні для кого не є несподіванкою той факт, що освіта і наука коштують грошей. Кожен знає, що цю сферу треба фінансувати, заощаджувати на вищих школах і дослідженнях, це було б найправильнішим.
Вважає
Курт Бек. Подібна думка пролунала і від представників християнських партій. Експерт з питань науки фракції ХДС-ХСС у Бундестазі Міхаел Кречман висловив задоволення передусім у зв'язку із щорічним 5% розширенням бюджетів дослідницьких центрів. Це значно вищий рівень інфляції, що в часи кризи є важливим сигналом, сказав Кречман. Таким чином на науці і освіті німці не хочуть заощаджувати навіть в умовах економічних негараздів. Університети і науково-дослідні заклади привітали таке рішення. Висловлюється сподівання, що тепер вдасться нарешті остаточно подолати хронічний фінансовий дефіцит, який переживає науково-освітня сфера.
Це наближення до реальних коштів у порівнянні з попередніми обіцянками. Тоді ще простежувався дефіцит у фінансуванні місць для навчання в університетах.
Сказав голова наукової ради Німеччини Петер Штрошнайдер. Водночас він наголосив, що важливо не тільки створити нові навчальні місця, але й попіклуватися про їхнє якісне оснащення. Раніше німецькі політики поставили собі за мету домогтися, щоб 40% осіб одного року народження мали змогу отримати вищу освіту. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Цими вихідними у Сімферополі відзначали День міста, 225-ту річницю заснування Сімферополя і День Європи. Святкування вийшло масштабним і з представницькими гостями, з цілою низкою послів країн-членів Європейського Союзу і представником Єврокомісії в Києві Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою. Про святкування розповідає Володимир Притула.
Німецький хор з Білогірського району кілька годин розважав гостей Дня Європи в Сімферополі. Співаки лише жалкували, що не приїхав німецький посол. Зате на святі були посли Польщі, Великої Британії, Угорщини, Чехії, Словаччини, інших європейських держав і сам глава представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра.
Останній, напередодні зустрічаючись із керівництвом кримського парламенту, заявив, що Єврокомісія готова надати Криму підтримку у створенні агенції регіонального розвитку та умов для її результативної діяльності. Разом з програмою розвитку ООН європейці можуть здійснити фінансування такого проекту на загальну суму 1,5 мільйона євро. Крім того, Європейська комісія готова запропонувати Криму допомогу в перегляді проекту регіональної стратегії розвитку автономії, яка готується Міністерством економіки АРК. Посол Польщі в Україні Яцек Ключковський бачить європейський вектор Криму у налагодженні контактів на низовому рівні.
І місто Сімферополь, і сама автономна республіка Крим має багато контактів, систему спорудження з багатьма країнами, чи містами, чи регіонами Європейського Союзу. В тому числі і поляків. Тут є делегація польських самоврядовців з міста Познані, і вони дуже задоволені рівнем співпраці в усіх сферах, і в економічній, і науковій, обмін досвідом. Тут є про що говорити, працювати у спільному напрямку. Ми зможемо якби інтенсифікувати нашу співпрацю з Кримом.
За словами польського посла, нинішні дні Європи в Сімферополі показують, що сімферопольці як мінімум позитивно сприймають європейську інтеграцію своєї країни. Координатор кримських євроклубів Олександра Целіщева з Бахчисарая з цим погоджується. Разом з групою бахчисарайських школярів вона розмістила в одному з наметів стенд про молодіжні ініціативи кримчан.
Сьогодні ми приїхали на Дні Європи представляти тут кримські євроклуби. І зараз ми маємо в мережі своїх євроклубів в такі міста, як Ялта, Бахчисарай, Сімферополь, Севастополь. Але, на жаль, на цьому Дні Європи не так багато наметів, які представляють якісь молодіжні ініціативи з приводу європейської інтеграції. Більше національних спільнот, національних якихось товариств, але що до нашого стенду підходить багато молоді, багато школярів і питають про наші ініціативи. Тому ми сподіваємося, що вже наступного року таких ініціатив буде більше.
Олександра Целіщева каже, що саме молодь найбільше цікавиться інформацією про Європу. Поруч ще 20 наметів, які представляють різні країни Євросоюзу. Але найбільшою популярністю користувався намет Центру європейської інформації, в якому розмістили виставку фотографій ялтинських дітей, яким я бачу шлях в Європу. Координатор мережі проєвропейських організацій Ялти Борис Космач розповів Радіо Свобода, що в Ялті День Європи пройде в розпал курортного сезону на початку серпня. І там з цією фотовиставкою ознайомляться ялтинці і гості міста курорта. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Європейська свобода. Серед шедеврів світового живопису ХХ століття – картина авангардиста Пабло Пікассо. На роботах раннього періоду творчості – тендітна вродлива жінка із замріяним обличчям. Це перша дружина Пікассо, прима російського дягілівського балету Ольга Хохлова. А чи знаєте ви, що вона – наша землячка, Зніжина, розповідає Богдана Костюк.
Біла одноповерхова кам'яниця з різними дерев'яними віконницями, старий каштан під вікном. Імовірно, він пам'ятає, як понад 100 років тому з віконечка визирало симпатичне тендітне дівча, донька офіцера Ніжинського полку Хохлова – Ольга. А бруківка на вулиці та сама, що на ній Олечка робила перші па, мріючи про кар'єру балерини. Як розповідає краєзнавець Ольга Пономар,
вона була і освіченою, і культурною, і з хорошими манерами. Її батько був офіцером, звання точно ніхто не знає.
Ольга Хохлова свою мрію здійснила. Стала не просто балериною, а примою трупи знаменитого Сергія Дягілєва. Її аплодували у столицях Європи. Американці запрошували до США із сольними концертами. Але доля Ольги Хохлової склалась інакше. На гастролях півднем Франції дівчина знайомиться з групою художників, серед яких один, Пабло Пікассо, чарує її своїм шармом, натхненням і пристрастю. Незабаром Ольга стає першою законною дружиною митця, але за 2 роки шлюб фактично розпадається. Пікассо закохується в іншу жінку. Навіть народження сина не рятує ситуації, розповідає академік-мистецтвознавець Ольга Петрова.
Ольга Хохлова виявилась дуже жорсткою жінкою, ціпкою, і вона йому не давала розлучення все життя аж до своєї смерті. І оце інші дружини, вони були якби позашлюбні. Він з Франсуаз останньою тільки одружився, тому що та вже померла. Син її, Поль, з батьком він зустрічався, і він закінчив життя самогубством.
У Франції мешкає онука Ольги Хохлової Пабло Пікассо. До речі, згідно з міжнародним правом, за відсутності інших родичів зі сторони родини Хохлових, вона може претендувати на ніжинський спадок своєї бабусі. Принаймні, ніжинці не проти, якщо Марія Пікассо навідається у рідне місто Ольги Хохлової, де на неї чекає старий каштан і біла кам'яниця з різьбленими віконницями. Ніжин, Київ. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі нашого радіо. На все добре.